ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
สาธุการพระบิดาพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงได้รับพระเกียรติในการนมัสการพระองค์และสอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านพระคำของพระองค์ในบัดนี้เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นคำสอนของพระองค์และสิ่งใดที่เป็นคำสอนของมนุษย์และเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะให้เกียรติพระคำของพระองค์เชื่อฟังพระองค์มากกว่าที่จะเชื่อฟังวัฒนธรรมประเพณีของมนุษย์และเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ผิดต่อพระองค์และเพื่อทุกชีวิตจะรับพระพรขอให้พระคำของพระองค์ให้ความหวังกับพี่น้องทุกท่านและเปลี่ยนชีวิตทุกชีวิตให้มีที่พึ่งในพระองค์ขอสันติสุขของพระองค์อยู่กับพี่น้องทุกท่านที่รับฟังพระคำของพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบทเรียนวันนี้นะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเรื่องหนึ่ง
Today's lesson is actually one of the very difficult topics to learn
เพราะว่าเป็นเรื่องที่บ่อยครั้งเราแยกไม่ออกนะครับว่าอะไรเป็นคำสอนพระเจ้าแท้ๆอะไรซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเราทำมานานเหลือเกิน
The lesson today is you need to differentiate that what is a true teaching from the Lord himself and what is a man-made laws and rules among us
ผมสามารถพาเราเนี่ยไปโบสถ์ไหนก็ได้ในประเทศไหนก็ได้แล้วลองไปแยกแยะนะสิ่งที่เขาทำในโบสถ์นั้นว่าอะไรสักกี่เปอร์เซ็นต์มาจากคำสอนพระเจ้าแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นวัฒนธรรมประเพณีของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเอง
I would like to challenge each one of you to go to any evangelical churches anywhere in the world and within that church try to differentiate which percentage are the teaching right from the Bible and how much percentage are coming just from man-made.
เราจะแปลกใจนะครับว่าในโบสถ์ส่วนมากมากกว่าครึ่งที่ทำกันอยู่นะเป็นสิ่งที่สร้างกันเองไม่ได้มาจากพระคัมภีร
์ And do not be surprised if more than half of the churches majority of the teaching are actually are man-made
แต่คอยเข้าใจนะหลายสิ่งซึ่งมนุษย์สร้างวัฒนธรรมประเพณีหลายสิ่งที่ทำอยู่ไม่ผิดนะไม่ผิด
But let me say this that many things that man has created and implemented are not that wrong
แต่เมื่อไรนะครับในบทเรียนมันจะสอนเรานะครับเมื่อไรที่มนุษย์สร้างขึ้นวัฒนธรรมประเพณีของมนุษย์เราให้ความสำคัญมากกว่าคำสอนพระเจ้านั่นผิดแล้ว
But whenever culturally the teaching of man has more important than the teaching of God we are committed mistakes
ผมอยากให้เราดูนะบ้านสองแบบที่เราเห็นทั่วทั้งโลกนะครับ
I would like to depict a two kind of houses that have been appearingthroughout the societies in the world
บ้าน2ชนิดนะครับครอบครัว2ชนิดนะครับที่เราเห็นอยู่ทั่วไป
Two kind of household two kind of family that you see
บ้านนึงไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์นะทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่ใครจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรกินอะไรตามใจชอบ
One household there's no rule within the house the kids the parents you can do whatsoever you want after your own heart
เราเดาได้นะบ้านปัญหาเยอะเนี่ย
You can guess for sure that that household would come up with a lot of problems.
บ้านแบบที่สองนะมีกฎมีเกณฑ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ
But the second household has so many rules written down.
ก็มีปัญหาเหมือนกัน
And they also have problems.
ฉะนั้นบ้านแบบไหนนะครอบครัวแบบไหนถึงจะดีถึงจะมีความสุขจริง
ๆ So which is the proper household? Which is the most balanced family here?
ลองไปคิดดูนะตอนจบแล้วลองบอกผมนะจะทำยังไงนะจะช่วยสองครอบครัวนี้ได
้ So by the end of the sermon maybe you can answer to me which solution do you have for both family situations
ในบทเรียนวันนี้นะครับพระเยซูพบพวกฟาริสีธรรมจารย์นะครับซึ่งเราจะเรียกได้ว่าเป็นพวกถือกฎนะควบคุมกฎในพระวิหารในสังคมยิวนะ
Today, Jesus literally run into the teacher of law, the Pharisees. They are the one who uphold the law of the land at the time.
แล้วเขาคอยตามพระเยซูนะเพื่อจะจับผิดพระเยซูนะว่าไม่ทำอะไรบ้างตามกฎเกณฑ์ที่พวกเขาถืออยู
่ And a few of them, in fact, do follow Jesus from place to place to see whether or not the Lord has committed to making any mistake in the laws.
แล้วหลายคนเป็นนักกฎหมายนะครับถือ กฎหมายไปด้วยนะไอ้คนนึงก็ถือสมุดจดไปด้วยนะเช็คทุกอย่างว่าพระเยซูไม่ได้ทำอะไรบ้างตามกฎเกณฑ์ของพวกเขา
And as they follow Jesus some of them come from a lawyer background and some are recording as they follow the Lord they recording down what the Lord did and where
แล้วสิ่งแรกที่เขาพบนะครับคือพระเยซูไม่ได้ทำตามกฎมากมายความจริงฟาริสีสมัยพระเยซูถือกฎมากกว่า 5,000 ข้อนะ
And they did discover that Jesus did not follow the rule that they have written. In fact, the Pharisees have made up their own rule by 5,000 decrees.
เราจำได้ไหมพระเจ้าให้กฎพระบัญญัติโมเสสกี่ข้อคุณแจ็คสัน
Remember the Ten Commandments that God given to Moses from Mount Horeb? How many of them?
ไอ้สิบแล้วมาออกลูกออกหลานได้ไงตั้ง 5,000 กว่าข้อนะ
So derived from that Ten Commandments, how do you have so many as in 5,000
เขาบอกว่าเวลาจากโมเสสมาถึงสมัยพระเยซูเวลาผ่านไปแค่ 1,500 ปีนะ
In fact from the time of Moses was living into the time of Jesus came about the time span was 1,500 years only
คนผู้นำศาสนาเรามีเวลานั่งคิดนอนคิดตั้ง 1,500 ปีที่จะเพิ่มกฎอะไรอีกบ้างนะ
So during those time span of 1500 years, those religious leaders have a lot of time on their hands to create more laws.
ขอให้สังเกตนะพระเยซูไม่เคยตินะฟาริสีจะถืออีกหมื่นข้อก็ถือไป
I want you to observe that Jesus never once criticized these Pharisees, even though they might create up to 10,000 laws for people to follow.
แต่เมื่อคนเหล่านี้อ้างว่านี่เป็นกฎของพระเจ้าทุกคนต้องถือนี่เป็นปัญหา
But the problem came is that when they claim that everyone must follow this law because it comes directly from God. See? Problems.
คนนี้อ้างเอาคำสอนมนุษย์มันเป็นคำสอนพระเจ้านะแล้วก็เทียบคำสอนมนุษย์สำคัญเท่าคำสอนพระเจ้านี่เป็นปัญหาเลย
They cannot claim that their own teaching is as important or as pure as God's own law because it just isn't so.
แล้วผมพบปัญหานี้ในสารพัดคริสตจักรนะที่ทะเลาะกันนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งที่บรรพบุรุษเขาทำมานานเนี่ยเป็นกฎหมายของพระเจ้าด้วยแล้วทุกคนต้องถือ
And from what I see and observe in so many churches in my experience they are arguing and they quarreling because of the exactly man-made law that they claim that we must follow from our ancestors before us
ผมสอนในวิทยาลัยสนศาสตร์มา25ปีกับ30ปีนะผมได้ยินคำถามนักเรียนจากสารพัดคริสตจักรนะซึ่งเรานึกไม่ถึงนะมันเป็นปัญหา
I have teaching in the school of theology for over 25 years and from my own group of students I have heard a lot of them asking me the question from their own church background a lot of problems
คำถามหนึ่งนะที่ผมได้ยินมาตลอดนะก็คือเราจะยอมรับเด็กทารกที่เข้ามาถวายที่คริสตจักรได้ไหม
One question that they raise and give me is that is infant baptism legally in our
country? Oh, not baptism, baby dedication. We will accept the child who comes to offer in every circumstance, or in the church of them, some child, some children, they will accept.
Can we invite the little children and give them a dedication regardless of their background and their faith, or is other church have a law to that?
ในหลายโบสถ์นั้นนักเรียนเหล่านี้บอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่แต่งงานกันเด็กคนนี้เราไม่เอา
From the students' background, from their own church background, they said that if the parents are not legally married, we cannot dedicate that child.
หรือละเอียดกว่านั้นเข้าไปตรวจสอบนะถ้าเด็กคนนี้เกิดก่อนพ่อแม่แต่งงานกันไม่รับเหมือนกันไม่บริสุทธิ
์ And if they investigate even further, if these children were born from an unwed parent, the parents were not married at the time the kid were born before that.They could not dedicate
ผมคิดว่าถ้าลูกเราเกิดกำหนดเรามีปัญหาหนักนะ
So perhaps if our children are coming from the situation similar to that, we may come across
ผมหมายถึงเด็กคลอดก่อนกำหนดนะถึงแม้เราแต่งงานถูกต้องนะครับแต่ลูกเราเป็นเด็ก5เดือนก็ถือว่าเรามีอะไรกันก่อนแต่งงานนะแล้วลูกเราผิดกฎหมายกฎของเขา
Maybe situation may come as such as a premature baby, you know, that were conceived before the due date.And people may start questioning, say, well, something happened to the parent. What have they done to themselves?
ผมว่าผมอ่านพระคัมภีร์มาหลายสิบรอบนะไม่เคยเจอกฎเหล่านี้อยู่ที่ไหนในพระคัมภีร์เลยนะ
And since I've been reading the Bible through and through so many times, I never seen such a law appear in the Bible.
ว่าใครเขียนกฎพวกนี้ในบทพวกนั้น
So who came up with such a law, such a legalistic matters?
ฉะนั้นเราไปคิดดูนะครับฟาริสีทำเหมือนกันนะครับผมไม่ได้หมายว่าไม่ดีแต่ว่าทำอะไรมันขัดกับคำสอนพระเจ้าเราเพิ่มคำสอนมนุษย์แล้วถือว่าสำคัญเท่าคำสอนพระเจ้านั่นผิด
See this Pharisee went too far. They think that their own sets of rule and law that they written up themselves are just as good and as important of God's law itself. That is committed wrong.
นักเรียนบางคนบอกผมอาจารย์จะไปโบสถ์บางโบสถ์พระคัมภีร์เขาหนากว่าเราผมถามว่าทำไมครับพิมพ์กระดาษหนาหรือไง
My some of my students came to me and said you know some of the church I went the Bible is very thick what kind of denomination is that
เขาเพิ่มหนังสือเข้าไปอีกหลายเล่มนะซึ่งพระคัมภีร์เราไม่มีนะ
In fact that particular church or denomination add more books into what supposedly originally book that we have here in the Bible
บางโบสถ์ฉลาดกันนะครับพระคัมภีร์หนาเท่าเรานะครับแต่พอเราเรียนไปแล้วมีอีกเล่มหนึ่งโผล่งอกขึ้นมานะ
Some church even worse they supposed to want to this just the one holy Bible but yet once you become a member long enough they come up with a surprise scripture here
ดังนั้นนั่นเป็นคำสอนที่ผิดนะเรารับไม่ได้นะครับมีปัญหานี้ตั้งแต่สมัยพระเยซูแล้วฟาริสีมีกฎหมายมีคำสอนอีกเยอะแยะแล้วถือว่านั่นสำคัญเท่าพระเจ้า
And I can say that it is a false teaching, even since the day of the Pharisee, when they claim that what they have written down, their own man-made rules, are just as good as God's law.
ในปัญหาที่สองที่เป็นสูงพบในฟาริสีนะครับพวกนี้ไม่ได้เพียงแต่เพิ่มคำสอนพระเจ้านะที่เราเห็นในบางตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อที่เจ็ดข้อที่แปดและพวกนี้ปัดบางส่วนที่เขาไม่ชอบทิ้งเลย
Worse yet, according to the custom, this Pharisee in Jesus' dayCertain verses that from the scripture that they do not feel it's good or fitting there, they actually take the whole phrases of the whole part out.
เรามีสิทธิ์ทำอย่างนั้นไหมครับตัดคำสอนพระเจ้าทิ้ง
Do you have that right to take away the teaching that come from God's own words?
เขาทำจริงๆนะแม้แต่ทุกวันนี้ในโบสถ์บางแห่งนะครับเราไปโบสถ์เขาโบสถ์เขานั้นพระคัมภีร์บางมาก
They really did that because if nowadays you go back to those kind of churches, you will see that their Bible are very thin.
บางโบสถ์นี่ฉีกพระคัมภีร์เดิมโยนทิ้งเลยนะเวลาซื้อมาแล้วก็ใช้แค่พระคัมภีร์ใหม
่ In fact some of the church neglect the whole Old Testament altogether they only preach only from the NT version
เพราะว่าบางโบสถ์นี่นักเทศอ่านไปสอนไปฉีกทิ้งไปทีละหน้านะโอ้ล้าสมัยใช้ไม่ได
้ In fact some of the churches the preacher just tearing pages off from the book of the Bible they said this teaching is just old fashioned I cannot use it anymore
เราจำได้ไหมพระเยซูบทอย่างไรพระคำพระเจ้านะทุกบททุกตอนทุกข้อจะไม่มีวันตัดไม่มีการเพิ่มจะไปอย่างนั้นตลอดไปนะแม้แต่ฟ้าและดินจะล่วงไปพระคำพระเจ้าจะไม่มีการลดลง
Remember in Revelation Jesus told John that every word every dot every semicolon in the Bible must be there throughout time from heavenly unto the earth you cannot take anything away from it
บางโบสถ์บางกลุ่มหรือฟาริสีบางผู้ฉลาดกว่านั้นเราไม่ตัดเรามีเท่ากันเรามีทุกอย่างเหมือนแต่เราไม่สอน
But the Pharisee or some of the teachers of law are being a wisecrack they said all right I'm not taking any portion away we doesn't keep everything as original but I'm not going to teach those portions
เราสอนแค่ 2-3 เรื่องตลอดชีวิตในโบสถ์ของเรา
In fact in our church in our denomination we can focus on two or three topics throughout our church
เราเรียนแค่ 2-3 อย่างพอแล้วอย่างอื่นเราไม่เรียนหมดนั่นผมคิดว่านั่นก็เป็นปัญหาอันหนึ่งนะซึ่งคริสตจักรสมัยใหม่จะต้องรับผิดชอบ
You remember only need to know two or three items out of the Bible and you don't need to know anything else and you know what that is the responsibility of those leaders and they're going to be responsible for those
บอกเรานี่กลุ่มเรานี่บอกว่าเราเชื่อพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะแต่เราสอนแค่ 3-4 เรื่องความเชื่อความหวังความรักพอแล้ว
Those kind of churches only say only a few topics that is so interesting, like faith, love, and hope, and that's all you need to learn, nothing else.
บางโบสถ์ยิ่งร้ายกว่านั้นเรื่องเดียวเลยทุกอาทิตย์ทำยังไงจะรับพระพรเยอะ
ๆ Some church even worse, the preacher only come with one topic is that how can you be blessed more and more? Each one of you gonna be so blessed each Sunday.
อยากมีบ้านใหญ่เหมือนนักเทศไหมอยากมีรถเบนซ์เหมือนนักเทศไหมอยากมีภรรยาสวยเหมือนนักเทศไหมทำเหมือนฉัน
You want a beautiful home just like me here, a nice house and a good beautiful car. You do just like what I'm doing here.
ผมคิดว่านักเทศเหล่านี้นะเป็นฟาริสียุคใหม่นะซึ่งเลือกบางคำสอนแค่บางส่วนที่เหลือโยนทิ้งหมด
And I call those modern day preachers as the modern day Pharisee because they only pick and choose what they want people to hear or to teach them.
เราจะต้องเชื่อแล้วเราจะต้องอ่านเราจะต้องเรียนพระคัมภีร์ทั้งเล่มนั่นคือคำสั่งของพระเจ้า
But God commands us clearly that this whole Bible is for us to believe in, is for us to read and practice upon it. It's God's commandment for us.
ในปัญหาฟาริสีที่นี่เราเห็นอีกสิ่งหนึ่งนะเขาให้ความสำคัญกับคำสอนวัฒนธรรมประเพณีที่บรรพบุรุษให้คำนานาเนี่ยสำคัญกว่าคำสอนพระเจ้าสิ
This Pharisee here somehow went into the wrong path that they think that the ancestral teaching and their traditions now are a lot more important than God's own teaching or God's own laws
บางครั้งเราจำได้นะครับมาเถียงกับพระเยซูเขาบอกว่าโมเสสสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้
Remember, at certain time they came and confronted Jesus, and they said, "You know, Jesus, Moses did teach this and that." เ
ขาไม่เข้าใจนะในพระคัมภีร์มีอำนาจหลายอำนาจและอำนาจหลายระดับนะซึ่งพระเจ้าอนุญาตให้อยู่ในพระคัมภีร
์ Those teachers of law do not understand that there are all kind of powerful things that are coming the different sources that are included in the whole Bible.
เป็นความจริงนะบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้โมเสสทำบางอย่างหรืออนุญาตให้โมเสสอนุญาตอิสราเอลไปทำบางเรื่องในบางเวลาบางสถานการณ
์ It's true that sometimes at times God with the same situation God permit Moses or the Israelites to accomplish certain tasks or let certain miracle happen in that time
แต่คำอำนาจที่สำคัญที่สุดคำสั่งที่สำคัญที่สุดยังต้องมาจากพระเจ้า
But really, the true commandment of God and the real mighty deeds are come directly from God Himself.
หมายความว่าคำสั่งคำอนุญาตอัครทูตในบางสมัยอาจจะใช้ได้ในบางเวลาบางเรื่อง
Saying that in the commandment of God are given to certain apostles to practice in certain situation from the beginning of the church time.
ตัวอย่างเช่นบางครั้งอาจารย์ปาโลบอกว่านี่ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็นความเห็นของข้าพเจ้าเองนี่ชัด
Remember when Paul wrote some of his epistle or the letter that he wrote himself he actually had a clause say that what I'm teaching you here is come from my own opinion this is not come from God
ทำไมอาจารย์ปาโลพูดอย่างนั้นครับ
Why did Paul mention like that
เขาต้องการให้เห็นนะครับในสถานการณ์นี้เวลานี้พระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่นี่เป็นเรื่องชั่วคราวนะ
Because Paul wants to point out, the Apostle Paul wants to point out that God permits this thing to happen in this particular situation because he thinks that it is agreeable with him.
But คำสอนสำคัญของพระเจ้าจะอยู่ตลอดนะจะมีความสำคัญกว่าคำสอนของเปาโลหรือเปโตรหรือโมเสสตลอดไป
But God's main teaching, God's main law will continue to endure more important than my own teaching or Paul or even Apollo.
ผมจะพูดให้ชัดกว่านี้ชัดขึ้นนะเมื่อฟาริสีมาถามพระเยซูว่าอย่าได้ไหม
Let me make it even clear to you. When the Pharisee confront Jesus and they ask him, can two couple go to a divorce?
พระเยซูบอกว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครอย่าง
Jesus replied, "It is God's intention for a man and a woman to be together, not separated."
พระเจ้าอนุญาตให้บางกรณีนั้นเราไม่ยังไม่มีเวลาจะไปพูดถึงเวลานั้นแต่ต้องการให้เห็นความแตกต่างระหว่างจุดประสงค์ของพระเจ้านะกับสิ่งที่โมเสสยอมในบางเวลา
See, of course, there's an exception for two people to get a divorce, but I'm not going to get into it.But God's true intention is for two people to be together and not be separated.
ฟาริสีบอกว่าโมเสสบอกว่าถ้าเขียนหนังสือแล้วเซ็นชื่อแล้วยกให้ภรรยาอย่าเสร็จเรียบร้อย
But this Pharisee being a wisecrack they show Jesus that here it's written in Old Testament that Moses gave them a permission. He even wrote them a certificate. So the man can show to his wife say, "Honey, bye-bye now, I'm leaving you."
พระเยซูตอบยังไง
So how did Jesus answer him?
พระเยซูตอบว่าจุดประสงค์พระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะพวกท่านดื้อด้านต้องการอยู่แล้วแล้วพระเจ้ายอมไม่ใช่พระเจ้าเห็นด้วยนะพระเจ้ายอมตอนนั้นไม่ได้หมายกับพระเจ้าเห็นด้วย
He told those Pharisees clearly, you know, If you are gonna go through a divorce, you will go through it anyway, with or without God's permission. But it is never God's will to separate two people. But you people are committed wrong. So I want to make a statement to you guys that oftentimes we claim that certain things happen. Oh, this is what the word of God is telling me to do. This is exactly what God guides me to, lead me to. It's not.
แล้วบ่อยครั้งนะครับฟาริสีจะมาเถียงกับพระเยซูในหลายเหตุการณ์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าโมเสสใส่อย่างนี้โมเสสใส่อย่างนั้นแต่พระเยซูบอกเธอต้องรู้ว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์อะไรนั่นสำคัญกว่า
In fact, these teachers will keep coming to Jesus time after time and say that Moses said this and Moses written that in the law. But you know, God, we want you to know that what is God's true intention for this to happen or not? The Bible makes it clearly, God's word will never disagree with each other. So if
you're
going to claim that Moses' teaching is disagree with the teaching from the Bible, it's just not possible. And if you can claim that the teaching of Paul or Peter are disagreeing with the Bible, no, it's just not going to happen.
เราไม่เข้าใจพระคำพระเจ้าจุดประสงค์ของพระเจ้าเอง
You are actually just do not understand the mind of God and the scripture that God has laid down for us to learn.
ในข้อ10ข้อ11เราเห็นต่อไปนะฟาริสีเปลี่ยนคำสอนพระเจ้าหรืออธิบายคำสอนของพระเจ้าเพื่อเอาใจมนุษย์
In fact, from verse 9, 10, and 11, if you read on, the Pharisee actually tried to please his people, the Israelites, by twisting and changing the meaning of the word of God. And this is for us, preachers up here, need to really, really be careful that we will not change the word of God in order to please some people, a group of people.
ฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับพระคำพระเจ้าบ่อยครั้งเราตีความหมายแตกต่างกันแล้วบางครั้งความหมายที่เราแยกออกไปมันผิดจุดประสงค์ของพระเจ้า
So very important that from very words that come from the Bible, people have different meaning or interpretation. And it is not exactly what God wants him to say.
ในอเมริกานะอาชีพนักกฎหมายเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงที่สุดอาชีพหนึ่งใช่ไหม
Here, as you know, in America, lawyer is one of the profession where people can earn a lot of money.
เราแปลกใจไหมครับทนายที่เก่งที่ฉลาดเรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับอาจารย์คนเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันมีความเห็นเหมือนกันแต่เมื่อจบไปแล้วทำงานในแต่ละฝ่ายตีความกฎหมายต่างกันหมด
You wouldn't be surprised if the two friends went from the law school, learned from the same professor, studied from the same textbook, went to a different law firm and having a case against each other, they both have a completely different interpretation of the law.
และทนายคนเดียวกันนั้นที่เคยตีความกฎหมายฉบับนี้เรื่องนี้แบบนี้เดือนหน้าถ้าเป็นตัวแทนอีกฝ่ายหนึ่งจะเปลี่ยนคำความหมายทุกอย่างไปดีแบบ
And if the lawyer A happened to defend this person and give this exact interpretation on this very case, but when he go to another side, another party, party B, he can actually reverse the meaning and change it all completely around. How did he do that? Because one word in the English word may have so many meanings.
แล้วต้องเอาคำหลายคำมาต่อกันโอ้ความหมายมันยิ่งเปลี่ยนไปร้อยพันชนิดใช่ไหม
And if you combine all those words together, a word mix, you will come up with so many interpretations.
ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะไม่ใช่การเล่นคำนะแต่เราเข้าใจคนที่เขียนกฎหมายมีจุดประสงค์อะไรหัวใจของกฎหมายที่นี่คืออะไร
So very important that we do not play with words, but we want to know that the person who wrote a decree, a foundational set of law, what do these fathers of law meant?
พระเยซูบอกพวกฟาริสีพวกเจ้าถือกฎพระเจ้าแต่เปลือกนะแต่ไม่เข้าใจหัวใจของกฎหมายพระเจ้าจริง
ๆ So Jesus said to those Pharisees that you guys observing the law is like the outside the shell. You do not know the core, the heart of the law itself.
พวกฟาริสีตีความหมายเรื่องวันสะบัตโตสารพัดแตกต่างกันนะ
Because if you can tell read from reading the Bible the Pharisees break out there's so many important different meaning from the word just the word Sabbath alone
ฟาริสีเห็นใครทำงานหรือทำอะไรในวันสะบัตโตเขาบอกคนนี้ผิดต้องลงโทษโทษถึงตายผิดกฎสะบัตโต
In fact they go about so far that if they caught anybody working on a Sabbath day they actually might put that person to death for breaking that simple law
แต่ถ้าตัวฟาริสีเองจำเป็นต้องทำงานวันนั้นเขาจะหาเหตุผลนะโอ้จำเป็นพระเจ้ายกโทษวันนั้นไม่ได้
But if that very Pharisee has to do some work on a Sabbath day oh yeah he'll come up with a perfect excuse to not put himself within the law
พระเยซูบอกฟาริสีไงครับถ้าคนตกน้ำฟาริสีบอกโอ้เราช่วยเธอไม่ได้วันนี้สะบัดโตจะจมน้ำตายไปแล้วก็ไปถามพระเจ้าเอาเอง
So Jesus gave them the example What happened if you see somebody drowning in front of you you Pharisee are you going to let them die He said yeah let them die and God can deal with that person himself
แต่ถ้าแกะแพะเขาตกน้ำวันนี้กระโดดลงน้ำทันทีนะช่วยชีวิตแกะแพะเขานะ
But if Pharisee's own flock, the sheep or the cow, went into the water and about to drown, oh yeah, that Pharisee would go jump into the water and rescue that, because it belonged to him.
ฉะนั้นนี่ไม่ใช่อันเดียวนะครับที่เขาตีความหมายพระคำพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง
So this is just a one-sided interpretation that this Pharisee giving the meaning so that it can benefit themselves.
แต่นี่ไม่ใช่ปัญหาฟาริสีเท่านั้นนะผมเชื่อว่าปัญหาคริสเตียนเราทุกคนด้วยนะเราตีความหมายพระคำพระเจ้าเข้าข้างตัวเองใช่ไหม
And I'm telling you this is not only the problem of the Pharisee but for us so many Christians here sometimes we bend God's word into our own interpretation
มาลองคิดดูนะบ่อยครั้งเราตีความหมายพระคำพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
Go home and think about that are you really ever commit to that you twist God's own word into your own benefit
ที่ร้ายกว่านั้นนะฟาริสีบ่อยครั้งเลยผู้นำศาสนานะตีความหมายพระคำพระเจ้าเพื่อทำลายคนอื่น
Worse yet, this teacher of law, the Pharisee, are changing God's own word so that he can use it to take advantage or harm somebody.
เราเห็นบางเหตุการณ์นะครั้งหนึ่งฟาริสีเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาฟ้องพระเยซูว่าผู้หญิงคนนี้ถูกจับได้เล่นชู
้ In one scenario, in the Bible,A Pharisee caught a woman who committed into adultery and she brought her in front of Jesus.
จุดประสงค์ฟาริสีต้องการทำร้ายพระเยซูนะไอ้เรื่องฆ่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นเรื่องรองนะ
Actually they brought the woman to Jesus really not because of the woman's fault but they want to destroy Jesus at that time on the spot.
เราทราบไหมเขารู้นะถ้าพระเยซูบอกผู้หญิงคนนี้ไม่ผิดพระเยซูเดือดร้อนนะเพราะมันผิดพระบัญญัติพระเจ้าแน่ๆ
Because they want to test Jesus because if Jesus would answer the woman hasn't committed any fault well you're wrong Jesus and you're in deep trouble now
แต่ถ้าพระเยซูบอกผู้หญิงคนนี้ผิดเขาก็บอกพระเยซูไม่มีความรักสอนแต่ความรักศัตรูยกโทษทำไมพระเยซูบอกผู้หญิงคนนี้ผิด
But if Jesus would say oh no this woman doesn't do anythingBut if Jesus said yes this woman actually at fault then the Pharisee can accuse him would say wellHow can you preaching the word about love and then you say that this woman is a bad person now?
ฟาริสีใช้พระคัมภีร์บางครั้งใช้ถูกต้องนะแต่ใช้โดยจุดประสงค์ที่ผิด
The Pharisee applied the scripture many times correctly but many times they used the wrong intention on doing so.
ฉะนั้นการรู้พระคัมภีร์เจ้าและการใช้พระคัมภีร์เจ้าถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีแต่ยังไม่พอนะ
So to know God's word and know how to apply God's word correctly.Sometimes just not enough.
เราต้องใช้พระคำพระเจ้าโดยจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าปรารถนาด้วย
Because you need to use the word of God correctly, applying it right according to what God wants us to apply.
พระเยซูบอกว่าพระเจ้าสร้างสะบัตโตเพื่อมนุษย์ไม่ได้สร้างมนุษย์เพื่อสะบัตโต
Because Jesus said clearly, God made Sabbath is for people. He did not create people for the Sabbath.
ในกรณีผู้หญิงคนนี้พระเยซูตอบว่าอย่างไร
So what happened to the situation of this woman who committed adultery? How did Jesus reply?
พระเยซูไม่ได้ตอบโดยตรงนะพระเยซูเพียงแต่คุกเข่าลงแล้วเขียนบนพื้นแล้วถามว่าใครในพวกท่านไม่มีบาปหยิบหินก้อนแรกแล้วก็ขว้างหญิงคนนี
้ He did not answer the crowd or the Pharisee directly. He actually just bending down on the ground and writing with his finger on the dirt And he just simply said, any one of you who hasn't committed any sin, go ahead, throw the first stone.
แล้วพระพีบอกเลยไงครับคนแก่ที่สุดเริ่มหลบออกทีละคนแล้วไอ้หนุ่มก็เริ่มเดินหนีทีละคนจะไม่มีใครเหลือนะ
So what did the Bible say about the story? Well, the oldest one among the crowd leads first, and then the younger one follows suit.
สอนอะไรครับคนเหล่านี้ใช้พระคำพระเจ้าถูกต้องและเข้าใจความหมายพระคำพระเจ้าถูกต้อง
So the teaching here is that these people know God's word and they know how to apply them correctly here.
แต่ใช้ด้วยจุดประสงค์ผิดนะเพื่อทำลายคนอื่น
But their intention of using God's word is wrong because they want to use it to destroy people.
วันนั้นไม่ใช่จุดประสงค์พระเจ้าใช่ไหม
And that is never God's intention to be so like that.
แล้วที่นี่ยังสอนบทเรียนที่สำคัญนะครับพระเจ้าเท่านั้นนะครับที่มีสิทธิ์ลงโทษมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ลงโทษ
And so important for all of us to learn is that only God can administer punishment, not coming from man. No.
ที่นี่บอกใช่ไหมครับคนที่ไม่มีบาปมีสิทธิ์จะลงโทษ
Here it is said clearly, those who have no sin, go ahead, do the punishment.
ใครครับมนุษย์คนไหนไม่มีบาป
So anyone here has found no fault? Anyone among us?
ผมรู้หลายคนจะอ้างพระคัมภีร์เดิมนะอิสราเอลไปทำโน่นทำนี่โมเสสทำนั่นทำนี่แต่เราอ่านพระคัมภีร์ละเอียดนะเขาถามพระเจ้าแล้วพระเจ้าสั่งเขาโดยตรงเป็นกรณีนะพระเจ้าสั่งพระเจ้าอนุญาตแต่ทุกวันนี้เราขโมยสิทธิ์ของพระเจ้าไปนะโดยอ้างว่าอ้อโมเสสทำเปาโลทำฉันก็ทำแกเป็นใคร
But the problem with us is that we claim fromIn fact, from some of the Old Testament say, the Israelite or the Moses did this and that to this group of people. But see, I want you to know that God permitting them, and at least they seek God's counsel first before they go out and do it. But nowadays, we go ahead and do it. They say, see, this is what happened in the Bible. Moses did this.
ผมอยากให้เราเข้าใจนะการใช้พระคัมภีร์เจ้าถูกต้องยังเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องถ้าเราใช้ผิดจุดประสงค์เรามีโทษ
So I want you to know thatIn order to apply God's word into a daily living or for the sake of teaching, you need to know that you need to use them within the will of God, within the right intention.
พระพิบัติชัดเราใช้พระคำพระเจ้าเพื่อสร้างสรรค์แก้ไขทำให้ดีขึ้นนะไม่ใช่เพื่อทำลาย
Because the Bible clearly said that God's word are used for correction, to make improvement, but not to use for destroy or for destruction.
ฉะนั้นไม่มีใครที่จะใช้พระคำพระเจ้าโดยจุดประสงค์เพื่อทำลายคนอื่นหรือเพื่อเอาเปรียบคนอื่นหรือใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
So no one would come up and claim at all no one should use God's word in order to take advantage or to blindsided or to brainwash people cannot do that
แล้วให้สิทธิ์ของพระเจ้ากลับคืนไปของพระเจ้านะเราไม่มีสิทธิ
์ And we need to give rightThe right back to God where this belongs to Him, His sovereignty, that He is able to execute what He pleases or what He wants to do, not up to us.
ฉะนั้นพระเยซูสอนบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะ
So Jesus here teaching us a very valuable lesson here.
การรู้คำสอนพระเจ้าเป็นแค่จุดเริ่มต้น
To know God's word is the beginning of the process.
การปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าเป็นขั้นต่อไปที่เราจะต้องทำ
And next is to apply what God is telling us in His own word.
และทำด้วยจุดประสงค์ที่ดีนะถวายเกียรติพระเจ้าและเพื่อช่วยคนอื่นนั่นเป็นจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา
And whatever you do with the word of God, you use it to help and enable people because that is the will of God. That is God's true intention for us to do so.
การไม่รู้คำสอนพระเจ้านั่นเป็นความผิดที่หนึ่ง
If you don't know God's word or you're being ignorant about it, that is your first mistake.
เราใช้คำสอนพระเจ้าผิดนั่นก็เป็นความผิดระดับที่สอง
And if you apply God's word wrongly, that is your second mistake.
แล้วถ้าใช้โดยจุดประสงค์ร้ายและเพื่อทำลายคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นนั่นสุดยอดของความผิด
And if you somehow apply God's word and twist it in order to harm somebody, you are a worst criminal of all.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะ
May God help us.
ขอเราอธิษฐาน
Shall we pray?Heavenly Father, many of us have been Christians for so many years, and many of us have read the Bible. But yet, we need to ask for wisdom, like King Solomon. He asked for wisdom before anything else. because that's what you want us to live as a Christian, with a purpose, with the intention to do the right thing all the time. And help us, God, to be more wise about God's Word and to be more diligent in reading and studying Your Word, so that we know right from wrong and not have any question about it. Help us, God, to be a learner. And yet, those of us who want to teach, we must be careful, because God will hold us more accountable than those if we do not use and apply Your Word correctly. So help us, God, have mercy, show mercy on us, that we will have some understanding from that come from You, and that Your Holy Spirit will guide us when we read the Bible and study the Bible, because this is Your own Word. And if a Christian do not read the Bible, how can you call even yourself a Christian, Lord God? We need to do it. We need to use it. We need to do it. And we need to know it well. Thank You so much, God, for this Word that You have given us 2,000 years ago. I leave all this thing up to You and the next 3 days into Your hands. Thank You so much for giving us a nice restful weekend. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
May God bless His own Word.
Thank you.